Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 3. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero poručila da je izazivanje etničkih i vjerskih podjela i netolerancije opasno za sigurnost i dobrobit svih građana. Ujedinjene nacije zabrinute zbog trenutne situacije u Crnoj Gori. Pozivaju na smirivanje tenzija. U toku je sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, čiji članovi razmatraju aktualnu bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 41 pacijent pozitivan na virus korona. 6 ranjenih na Novom Zelandu u napadu koji je označen kao teroristički. U narednih pola sata ni srpska niti crnogorska strana ne žele da povuku potez koji bi vodio ka smirivanju tenzije uoči ustoličenja mitropolite crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju, kaže politički analitičar Zlatko Vujović, poručujući da je sva odgovornost za predstojeće događaje na aktuelnoj vlasti u Crnoj Gori.
Oni koji su na vlasti, mislim prije svega prosrpske partije i Srpska pravoslavna crkva, treba da pokažu dozu trpeljivosti i tolerancije jer odgovornost je njima veća, jer oni imaju aparat sile na njihovoj strani.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U toku je sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, čiji članovi razmatraju aktualnu bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazuje u srijedu da se bezbjednostne procjene za Cetinje rade iz sata u sat i da generalno gledano nijesu povoljne. Ustoličenje mitropolite crnogorsko-primorskog Joanikija biće održano na Cetinju u nedjelju 5. septembra u 8 sati, a ceremoniji neće prisustvovati političari i predstavnici diplomatskog kora. Liturgiju povodom ustoličenja služit će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dan prije ustoličenja 4. septembra na platou ispred sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u 18 sati biće organizovan doček patrijarha Porfirija. Dodaje se da će se nakon večernje službe obratiti patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije i biti priređen kulturno-umjetnički program. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije poručio je da je spreman za dijalog i dogovor sa svima u Crnoj Gori i da se zajedništvo postignuto na litijama nastavi. Da prihvatimo svu braću, i one koji različito misle i oni koji žele da se spoje sa nama, rekao je Joanikije za radio Svetigoru. On je rekao da ako se radi o argumentima, da su uvijek spremni da učestvuju u tom dijalogu. Nisam spreman da razmjenjujemo mržnju jer na takav način ona se još više umnožava. Jesam za razgovor i dijalog i dogovor sa zaista svima u Crnoj Gori, poručio je Joanikije. On je kazao da je posebna radost to što patrijarh Srpski Porfirije dolazi u Crnu Goru na ustoličenje, prvi put kao novoizabrani na tu funkciju. I to za naš narod, vjerujući pravoslavni u Crnoj Gori. Prema njegovim riječima, Porfirije dolazi da donese mir, da nastavi djelo svojih prethodnika koji su svi posjećivali Crnu Goru. U volji i u nevolji. A portparolka Evropske komisije Ana Pisonero poručila je da je izazivanje etničkih, vjerskih podjela i netolerancije opasno za sigurnost i dobrobit svih građana. U pisanom odgovoru koji je dostavila medijima, Pisonero je naglasila da nije na Evropskoj uniji da komentariše mjesto inauguracije vođe vjerske zajednice u Crnoj Gori. Međutim, ona je podvukla da su osnovne vrijednosti Evropske unije sloboda vjeroispovijesti, tolerancija i poštovanje osnovnih prava. Širok međustranački politički dijalog, čiji je cilj prevazilaženje podjela, ključan je za očuvanje stabilnosti u zemlji i za napredak na putu ka Evropskoj uniji. U ime evropskih institucija ona je podsjetila vlasti u Crnoj Gori da je sada vrijeme da oni dokažu svoju privrženost evropskom putu i evropskim vrijednostima, promovišući mir i toleranciju i radeći zajedno konstruktivno mimo svih političkih razlika na dobrobit građana i evropsku budućnost zemlje. Ova briselska reakcija dolazi nakon tenzija koje su nastale u okviru najavljene ceremonije ustoličenja mitropolita Joanikija zakazane za 5. septembar na Cetinju. Ujedinjene nacije u Crnoj Gori zabrinute su zbog rastućih tenzija i retorike podjela uoči ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju, rekao je rezident i koordinator Ujedinjenih nacija Peter Lundberg u ime tima UN-a u Crnoj Gori, a povodom trenutne situacije u zemlji. Pozivamo sve, a posebno one na pozicijama autoriteta i uticaja, da svojim primjerom daju direktan doprinos smirivanju tenzije i izgradnji povjerenja, rekao je Lundberg. Ostale teme: u kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 41 pacijent pozitivan na koronavirus, a prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori trenutno je aktivan 8383 slučaj koronavirusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napadač koji je nožem povrijedio najmanje 6 osoba u tržnom centru u Oaklandu 3. septembra, nasilni ekstremista, odranije poznat bezbjednostnim snagama, rekla je premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern. Nasilni ekstremista izvršio je teroristički napad na nedužne ljude. Napadač je porijeklom iz Šrilanke, koji je na Novom Zelandu 10 godina i u proteklih 5 godina bio osoba od interesa bezbjednostnih službi, naglasila je Ardern. Prema njenim riječima, napadač je ubijen u roku od 60 sekundi od pokretanja pohoda koji je bio inspirisan militantnom organizacijom Islamska država, navodi agencija Reuters. Ardern je istakla da je napad bio ispunjen mržnjom i pogrešan, te da ga je izvršio čovjek, a ne vjera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zatvaranje hotela Grand na Cetinju, pražnjenje bolnice Danilo I, pojedinačni incidenti u i oko Cetinskog manastira, najave političara da će prisustvovati protestu na Cetinju tokom najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija, dodatno usložnjavaju tenzičnu situaciju u prijestolnici Cetinje. Zbog čega se došlo do ovog nivoa tenzija, da li je moglo preventivno djelovati i šta bi najviše državne institucije mogle da učine u ovom trenutku kako bi se smirila uzavrela atmosfera oko ustoličenja? Kada Srpska pravoslavna crkva nije odgodila ili izmjestila ustoličenje Joanikija sa Cetinja, vlada bi trebalo da zabrani održavanje svih skupova u prijestolnici, smatra Zlatko Vujović.
Nažalost, Crnogora ide ka jednom prilično rizičnom danu koji bi trebao, makar prema očekivanju, obiluje rizičnim situacijama, možda i sukobima. Nažalost, nisu radilo dosta da se prevenira to prijeko prilično. Postoje jednostavna rješenje da se tako nešto izbjegne. A ta rješenja su svakako da se intronizacija izmisti sa Cetinje i na taj način se rješava sa pitanjem. Posebno kada se ima u vidu da se sve moglo izbjeći na taj način što je intronizacija mogla da se desi kao vjerski obred i da niko o tome ne obrati pažnju. Međutim, činjenica je da sa jedne strane Srpska pravoslavna crkva i vlada Crne Gore je insistirala na tome da se od toga napravi jedan simbolički događaj koji treba da nosi političku dimenziju, a ne isključivo vjersku. S druge strane, vidimo da je i druga strana veoma na neki način podstaknuta na toj strani dosta nekih poteza koji se mogu ciniti nespremnošću da se povuku u odnosu na ono što su stali. Treba imati razumijevanje iz razloga što su sad promijenjene situacije. Sad imate prosrpsku vladu koja upravlja, imate Srpsku pravoslavnu crkvu koja kontroliše ključna ministarstva u Crnoj Gori, a s druge strane pristalici procrnogorske partije su u opoziciji, kao što je nekadašnja vlada pokazala jedno ogromno strpljenje kada je riječ o kontinuiranim u dugom trajanju i brojnim protestima pristalica Srpske pravoslavne crkve i gotovo da im je omogućila da mogu da protestuju kad god žele, osim par izuzetaka i gdje god žele, tako i u ovoj situaciji oni koji su na vlasti, mislim prije svega prosrpske partije i Srpska pravoslavna crkva, treba da pokažu istu tu dozu trpeljivosti i tolerancije, jer odgovornost je njima veća, jer oni imaju aparat sile na njihovoj strani. Tako da ja vjerujem da su morali da pokažu veću odgovornost. Prije svega mislim tu na vladu i ministra unutrašnjih poslova, uključujući potpredsjednika Abazovića, jer pres konferencije na kojoj kažete ne možemo garantovati bezbjednost, onda zaključak iz toga treba da bude nećemo dozvoliti održavanje niti jednog, niti drugog skupa. Ako imamo dva rizična skupa, odnosno gdje pristalice jednih i drugih mogu da izvoditi, onda se trebaju zabraniti oba skupa i jednostavno odložiti za neka bolja vremena. Tako se postupa oni koji imaju odgovornost. Ja se nadam da će se ipak takva odluka desiti. Ako već Srpska pravoslavna crkva nije spremna da odloži intronizaciju, onda vlada Crne Gore treba da preuzme odgovornost i da ne dozvoli održavanje niti jednog niti drugog skupa. Zabranjivanje i pokušaj sprečavanja protivnika vlade i protivnika Srpske pravoslavne crkve da protestuju uz obezbeđenje zaštite logistike predstavnicima Srpske pravoslavne crkve bi bila diskriminacija građana i ograničavanje ljudskih sloboda.
A dva dana uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Jon Ikija na Cetinju, u Podgorici zasjeda vijeće za nacionalnu bezbjednost. Umeđu vremenu je kasno sinoć dio partija poslao poruke kojima peru ruke od odgovornosti za eventualne incidente, istovremeno optužujući opozicionu demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. S druge strane, DPS za potencijalna dešavanja optužuje vladu premijera Zdravka Krivokapića. Lela Šćepanović.
U Podgorici je u zgradi stare vlade u toku sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost koju je zakazao premijer Zdravko Krivokapić na kojoj se razmatra aktuelna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori uoči za nedjelju zakazanog ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Jon Ikija u Cetinskom manastiru. U međuvremenu se oglasio zvanični Brisel i Ujedinjene nacije u Podgorici koje su zabrinute zbog rastućih tenzija. Rezidentni koordinator UN-a Peter Lundberg u ime tima UN-a u Crnoj Gori a povodom trenutne situacije je poručio.
Ujedinjene nacije u Crnoj Gori zabrinute su zbog rastućih tenzija i retorike podjela uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u nedjelju na Cetinju. Pozivamo sve, a posebno one na pozicijama autoriteta i uticaja da svojim primjerom daju direktan doprinos smirivanju tenzija i izgradnji povjerenja. Kao država članica Ujedinjenih nacija, Crna Gora je pokazala snažnu privrženost inkluziji, poštovanju različitih mišljenja i zaštiti ljudskih prava svih. Ovo je trenutak da se svi prisjetimo važnosti prihvatanja različitosti i uzajamnog poštovanja u duhu ovih zajedničkih vrijednosti.
Zaključio je Lundberg. Briselska reakcija dolazi nakon tenzija koje su nastale u okviru najavljene ceremonije ustoličenja mitropolita Jon Ikija. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero poručila je da je izazivanje etničkih, vjerskih podjela i netolerancija opasno za sigurnost i dobrobit svih građana. U pisanom odgovoru koji je dostavila medijima, Pisonero je naglasila da nije na Evropskoj uniji da komentariše mjesto inauguracije vođe vjerske zajednice u Crnoj Gori. Međutim, ona je podvukla da su osnovne vrijednosti Unije sloboda vjeroispovijesti, tolerancija i poštovanje osnovnih prava.
Širok međustranački politički dijalog, čiji je cilj prevazilaženje podjela, ključan je za očuvanje stabilnosti u zemlji i za napredak na putu ka Evropskoj uniji,
poručila je Pisonero. Uoči sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, sinoć se na Twitteru oglasio premijer Krivokapić koji je kazao da će vlada učiniti sve da do incidenata ne dođe. Ukoliko do incidenata ipak dođe, vlada neće biti odgovorna, nego će biti odgovorni oni čija je odgovornost jasno propisana krivičnim zakonikom Crne Gore, a to su organizatori, odnosno izazivači protesta. Kraj citata napisao je premijer na Twitteru. Predsjedništvo DPS-a saopštilo je kasno sinoć nakon sjednice da je predstojeće ustoličenje događaj nepodnošljivo visokog rizika, ali kako je navedeno, u toj partiji ostaju pri stavu da 5. septembra budu na Cetinj uz građane Cetinja dostojanstveno i civilizovano da brane sve one viševjekovne tekovine i kako ocjenjuju teško mukom stečeno pravo na svoju državu i slobodu. Predsjedništvo DPS-a ocijenilo je da odgovornost za svaki eventualni nemili događaj ili incident će snositi vlada Crne Gore i njeni organi, navodi se u saopštenju DPS-a. Demokrate Alekse Bečića kažu da zaključak predsjedništva DPS-a svakako nije da se sačuva mir, nego, kako navode, isključivo ultimativno stavljanje njihove političke volje iznad Ustava i zakona države Crne Gore. Dok je lider URE i potpredsjednik vlade Dritan Abazović na Twitteru između ostalog napisao, citiram, Demokratska partija socijalista je Crnoj Gori uzela sve, sad bio da joj oduzme i mir. Neće moći. Kraj citata naveo je Abazović na Twitteru. Podsjetimo, posljednja zvanična bezbjednosna procjena MUP-a o situaciji na Cetinju je ona od prije dva dana kada je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao da generalno gledano bezbjednosne procjene nisu povoljne i dodao da se procjene rade iz sata u sat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odluka koju je najavilo Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja da školska godina u Srbiji počne intoniranjem državne himne Bože pravde, podijelila je javnost oko toga da li je himna Srbije himna svih građana, kao i da li je u školama potrebno promovisanje patriotskih osjećanja na ovaj način. Ministarstvo prosvjete i Bošnjačko nacionalno vijeće oštro su se sukobili s opštenjima o ovom pitanju, a intoniranje himne i ranijih godina bio je predmet neslaganja na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je 1. septembra da je ponosan što prvi čas školske godine u Srbiji počinje državnom himnom. Međutim, za predstavnike bošnjačke nacionalne manjine intoniranje državne himne je sporno. Mirza Hajdinović, sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća, za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutnu himnu Srbije Bošnjaci ne doživljavaju kao državnu, već kao nacionalnu himnu srpskog naroda.
Znači, državna himna koja je zvanična spominje samo jedan narod i u njima se Republika Srbija, ovo je bitno da naglasim, isključivo veliča kao država jednog naroda, to u stvari Srba. A Bošnjaci, a ima i puno još drugih naroda koji, i nacionalnih manjina koji žive u Srbiji, na taj način se potpuno isključuju iz toga.
Rekao je Hajdinović. U saopštenju vijeća ističe se da se u tekstu himne Srbija ne može prepoznati kao multietnička i multikonfesionalna zemlja, što u stvarnosti ona jeste. Usledila je reakcija nadležnog ministra prosvete Branka Ružića iz redova vladajuće Socijalističke partije Srbije. On je saopštenje Bošnjačkog nacionalnog vijeća 1. septembra ocenio kao opasno. On je rekao da je emitovanje po prvi put državne himne na početku školske godine promocija plemenitog i zdravog patriotizma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je 2. septembra u video obraćanju na društvenoj mreži Instagram, navodeći da je himna Bože pravde bila to i u vreme Kneževine i Kraljevine Srbije, ali da će uvek braniti one koji ne vole himnu Srbije.
Ali smatram da je sramota i da nije dobro da pojedine društvene grupe, političari i mediji vređaju na najgori i najbesmisleniji mogući način sve ono što predstavlja jedinstvo i zajedništvo naše zemlje i našu himnu i našu zastavu,
rekao je Vučić. Nije prvi put da intoniranje himne Bože pravde izaziva trzavice na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine, kojih prema poslednjem popisu u Srbiji živi 145.278. Fudbaler Adem Ljajić isključen je u maju 2012. iz fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao državnu himnu u prijateljskom meču protiv Španije. Fudbalski savez Srbije je podržao tu odluku saopštivši da je pevanje nacionalne himne Srbije uoči utakmica jedna od tačaka sporazuma tadašnjeg selektora Siniše Mihajlovića sa igračima. U februaru 2013. deo navijača Novog Pazara zviždao je himni pred utakmicu sa fudbalskim klubom Zvezda u okviru Kupa Srbije koji se igra u Novom Pazaru. Iz odbojkaškog kluba Novi Pazar kasnije su rekli da to nisu bili zvižduci himni, već selektoru fudbalske reprezentacije Siniši Mihajloviću, koji je iz tima udaljio Novopazarca Adema Ljajića, jer na meču reprezentacije nije pevao državnu himnu. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem Ustava 2006. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
Zagreb će uvesti građansko vaspitanje u svoje osnovne i srednje škole, ali nakon kritika nevladinog sektora zbog manjkavog programa tog predmeta, pilot projekt se odgađa za drugo polugodište, a za sada kreću opsežne pripreme. Stižu i oštre kritike krajnje desnice, ali eksperti odgovaraju. Ko je protiv građanskog vaspitanja, taj je protiv demokratije. Pripremio Enis Zebić.
Gradski zastupnik Možemo, Damir Bakić.
U prvom polugodištu namjeravamo, dakle, sve raspoloživo vrijeme posvetiti cjelovitoj, sveobuhvatnoj pripremi tog projekta.
Iako ga je radilo stručno povjerenstvo, a poslije ga odobrila i Državna agencija za odgoj i obrazovanje, postojećem programu zamjera se da u njemu nema rodne ravnopravnosti, manjine jedva da se spominje, nema riječi o pravobraniteljima i kako im se obratiti i slično. Mario Bajkuša iz Foruma za slobodu odgoja za naš program sugerira u kojem smjeru bi trebalo razviti program građanskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu.
Jedna točka prije svega su standardi Vijeća Europe. Druga stvar su naravno različita istraživanja o političkoj pismenosti i znanju, identificirana nedostatak poznavanja demokratskih procesa, pojmova i neki stavovi koji nisu baš svojstveni ljudskim pravima. I treća je naravno potrebe lokalne zajednice, konkretno zagrebačke.
Ambicije sa uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja u zagrebačke škole su velike, Damir Bakić.
Građansko odgoj i obrazovanje je teren gdje naše učenike možemo osposobiti za participaciju u svim društvenim tokovima za to da budu aktivni građani. Dakle, da se prije svega prepoznaju i založu za javno dobro, da gradimo solidarnost, da gradimo uključivost, da gradimo osjetljivost na društvene probleme, da gradimo svoj vlastiti angažman i spremnost da te društvene probleme prepoznajemo i rješavamo.
Aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovat će povjerenstvo koje će raditi na njegovoj doradi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Članovi nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroclio iz Srbije meta su prijetnji i uvreda na društvenim mrežama nakon što su ih pojedini mediji i dio kolega optužili da, kako navode, srpskoj djeci serviraju hašku istinu o ratovima 90-ih. Povod je seminar za nastavnik istorije o korišćenju arhive Haškog tribunala koji je to udruženje organizovalo krajem avgusta u Beogradu. Sa predsjednikom Euroclia Aleksandrom Todosijevićem razgovarala je Iva Martinović.
Nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu. Mediji su nas optužili da serviramo hašku istoriju, onda je krenula hajka preko ostalih tabloida sa stravičnim naslovima koje ne bi sad da pominjem, da haška istorija ulazi u udžbenike, da nam stranci pišu udžbenike i tako dalje i tako dalje, da smo se našli, da tako kažem, na stubu srama kao udruženje.
Šta mislite, zašto su vas napali? Šta je motiv?
Mislim da jednostavno je naše društvo zatrovano šovinizmom. Tabloidi jednostavno žive od tih naslova gde se mnogo ne ulazi u suštinu same teme i samog sadržaja teksta, sve te neuralgične teme, pa pogledajte unazad par godina, teme koje su, kad je reč o nastavi istorije, koje pod lupom, tema o janičarima, o tome da nam stranci pišu udžbenike, Jasenovac također je jako atraktivna tema za tabloide, Srebrenica. Mi smo jednostavno...
Pričamo samo o tabloidima ili malo u širem kontekstu?
To je jedna šira kampanja koja traje već duže, koja je pre svega uperena protiv svih onih koji se na stručan i profesionalan način bave strukom, odnosno nastavom istorijom, odnosno oni koji pokušavaju jednostavno da prevaziđu te podele i da pristupe izučavanju svih onih problematičnih i osjetljivih tema na jedan profesionalan način, a pre svega uvažavajući demokratske principe obrazovanja.
Šta to znači kada, na primjer, deca pitaju šta se dogodilo u Srebrenici, šta im se kaže? Znamo da je po presudi međunarodnih sudova se tamo dogodio genocid, a da vlasti u Srbiji to nazivaju strašnim zločinom. Šta im kažete, šta se desilo?
Pa kada dolazimo do tako nekih neuralgičnih tačaka koje pre svega u javnosti izazivaju velike polemike, to je pitanje Jasenovca, broja žrtava Jasenovca, pitanje Srebrenice, pitanje broja žrtava. Najvažnije je da učenici pre svega shvate uzroke i posljedice ratova 90-ih. Ono što prvo treba da shvate da se tamo pre svega desio zločin, ako ga je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid, to je činjenica. To što drugi smatraju da nije bio genocid, ne treba ulaziti uopšte u polemiku sa učenicima.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Veliki generacijski jaz, promenjen stav prema politici i ulozi države, kao i osjećaj manjka slobode i nejednakosti, koji se pojavio kao posljedica iskustva pandemije COVID-19, mogli bi preoblikovati evropsku politiku, pokazalo je novo istraživanje Evropskog savjeta za spoljne odnose, koje se temelji na anketama sprovedenim u 12 zemalja Evropske unije, prenose svetski mediji. Radikalno različite iskustva pandemije COVID-19 stvorila su otrovne geografske, generacijske i društvene podele širom Evrope, koje bi mogle dramatično uticati na politiku kontinuiteta u godinama koje dolaze, piše Guardian, ukazujući na studiju ECFR-a objavljenu 1. septembra. Studija Think Tanka sa sedištem u Briselu, temeljena na istraživanju javnog mnenja u 12 država Evropske unije, koje je u posljednjih 18 mjeseci ispitivalo različite efekte pandemije na regione, starosne skupine i pojedince u Evropskoj uniji, pokazuje priču o dve pandemije i dve Evrope. Iako je 54% Evropljana reklo da nije ozbiljno pogođeno pandemijom, brojka je, naglašava Guardian, prikrila velike razlike, pri čemu je većina u južnoj i istočnoj Evropi izvestila o značajnim ličnim izazovima, dok su oni u severnoj i zapadnoj Evropi to posmatrali kao sportski događaj. Podaci su također otkrili upečatljivu podjelu između ljudi koji su pandemiju doživjeli kao zdravstvenu krizu, od kojih je većina imala povjerenja u motive svoje vlade, i onih koji su to doživjeli više kao ekonomsku katastrofu i koji su generalno bili manje povjerljivi i sumnjičaviji prema vladi. Osim podataka da je pandemija kreirala potencijalno dugotrajne podjele širom Evropske unije, činjenica da se većina Evropljana osjeća manje slobodnim u odnosu na prethodne godine mogla bi imati velike posljedice za politiku širom starog kontinenta, na što upozorava istraživanje ECFR-a, ističe Euronews. Od 16.200 anketiranih u 12 država članica Evropske unije, samo 22% ispitanika je reklo da se osjeća slobodno u odnosu na 64% pre pandemije. Veliki broj Evropljana, 27%, kaže da se posle pandemije ne osjećaju slobodnim u odnosu na 7% od pre dve godine, ukazuje studija. Budući da su mladi sve više ljuti što su žrtvovali svoju budućnost, pandemijska ograničenja ostavila su duboko podeljeni kontinent na ivicu sukoba novog doba, ukazuje londonski list Times, navodeći da novi izveštaj ECFR-a pokazuje da bi toksične posljedice pandemije mogle oblikovati evropsku politiku definisanu gnevom mlađe generacije. Evropa je rascepkana dubokim skrivenim podelama i ožiljcima od pandemije, koji prete da dovedu do sukoba između starih i mladih u predstojećim godinama, smatra ECFR, navodeći da je podjela na mlade i stare najočiglednija, s tim da većina ljudi mlađih od 30 godina sebe vidi kao velike žrtve krize. Generacijski jaz, koji bi, ističe Times, mogao najaviti nove međugeneracijske političke preokrete slične pobuni posleratne mladeži, postaje najjasniji s pitanjem ko je kriv za pandemiju. Rastuće nepoverenje i skepticizam prema vlasti preovladavaju jer pandemija narušava poverenje mladih u politički sistem, što bi moglo imati dugoročne posljedice za budućnost, zaključuje se u izveštaju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero poručila da je izazivanje etničkih i vjerskih podjela i netolerancije opasno za sigurnost i dobrobit svih građana. Ujedinjene nacije zabrinute zbog trenutne situacije u Crnoj Gori pozivaju na smirivanje tenzija. U toku je sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, čiji članovi razmatraju aktualnu bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 41 pacijent pozitivan na virus korona. 6 ranjenih na Novom Zelandu u napadu koji je označen kao teroristički. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Želimo vam prijatan dan.